În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce noi n-am putut să-L vindecăm? Pentru că acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Frați creștini, ne aflăm în postul Sfintei Marii sau adormirii Maicii Domnului, așa cum este cunoscut. Și textul din Sfânta Evanghelie pe care l-ați auzit, lecturat, este în Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul al 17-lea. Și în calendar este trecut ca fiind Evanghelia vindecării lunaticului, adică tânărului, adolescentului, pe care tatăl său, într-un gest de disperare, vine și îl aduce înaintea Mântuitorului, cerându-i să-l vindece. Pentru că se credea că este posedat de un demon, care în funcție de schimbările lunii, fazelor lunii, îi punea chiar viața în pericol. Iar suferința copilului făcea ca suferința tatălui să fie mai mare, pentru că nu putea să-l ajute el însuși. Însă în foarte scurt timp, după ce a încercat toate modalitățile și toate mijloacele de a-l vindeca, vine la Mântuitorul, îngenunchează și îl roagă să-l vindece. Și Mântuitorul, și atunci când îl roagă pe Mântuitorul, tatăl îi spune: l-am dus și la ucenicii tăi, ca ei să-l vindece, dar nu au putut. Și Mântuitorul îl vindecă pe copilul respectiv, iar apostolii cer, așa cum ați auzit, să le spună de ce ei n-au putut, pentru că au mai fost câteva situații în care Mântuitorul, Învățătorul, îi trimite pe ucenici să scoată demonii, să vindece bolile și să învieze morții. În capitolul 10 de la Matei. Și atunci au putut. De data aceasta însă nu au putut. Ei, tocmai acest text mă face ca astăzi să continui, sau să continuu, ceea ce spuneam acum două săptămâni legat de vrednicia și nevrednicia noastră în biserică. Și aș începe cu nevrednicia noastră a preoților din biserică. Noi toți avem un grăunte de muștar de credință, în cel mai bun caz. În cele mai multe cazuri nu avem nici atât. Și un munte de necredință. Acest lucru este relatat în această Evanghelie pe care, meditând asupra textului, l-am văzut ca pe o imagine prefigurativă a Bisericii. Să ne închipuim că Mântuitorul este capul Bisericii, este înconjurat de către oameni de diferite statute sociale și de diferite formații și de diferite educații și așa mai departe, de niște ucenici special aleși de El, adică preoți, ierarhi, oameni speciali, adică ucenici pe care i-a chemat ca să împlinească o anumită vocație, și toate acestea adunate la oaltă, imaginea deplină a Bisericii. Asta spunem și noi astăzi. Că Biserica are drept cap pe Iisus Hristos, noi suntem biserica vie sau luptătoare. Suntem cei care ne adunăm în numele Lui Hristos și ne lăsăm conduși, învățați sau zidiți de către preoți și adeseori vindecați sufletește de către preoți. Și preoții se spune că sunt urmașii ucenicilor sau urmașii apostolilor. Atunci când Mântuitorul, după înviere, îi vizitează în foișor, le spune, suflând asupra lor: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora veți ține, vor fi ținute. Iar la sfârșitul Evangheliei după Matei se spune: mergând, învățați toate neamurile, spune ucenicilor, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci vedem că biserica nu este o invenție umană. Biserica era prefigurată de câteva imagini din acestea evanghelice pe care trebuie să le vedem în toată frumusețea și în toată neputința lor. Noi adeseori reprezentăm credința ca pe o chestiune triumfalistă. Preotul ca pe un lider carismatic, care știe întotdeauna ce spune și care este întotdeauna un învățat, de care trebuie să ascultăm. Dar nu e așa. Preotul este și el om greșelnic. Este și el om neputincios. Și spuneam altădată că este om vulnerabil. Vulnerabil în cel mai propriu sens al cuvântului. Și asta se arată că înșiși ucenicii lui Hristos, de față cu Hristos, sunt neputincioși și vulnerabili. Și Hristos le răspunde, când îi spun, de ce noi n-am putut să facem lucrul acesta? Îi spune, pentru puțina voastră credință. Asta le spune doar apostolilor. Dar tuturor celor care le ascultau, le spune, până când voi mai fi cu voi, neam viclean și pervers. Termenul acesta nu apare în Scriptură, dar l-am găsit în traducerea englezească. Și ei au luat-o din traducerea, traducerea greacă, din textul grecesc. De ce spun acest lucru, pervers și nu doar viclean? Pentru că perversiunea este schimbarea adevărului cu altceva și continuarea sau propovăduirea greșelii, erori. Între cei care erau în auditoriul Mântuitorului, așa cum sunt și astăzi în, sau lângă sau prin biserică, sunt și cârtitori. Fariseii și cărturarii erau dintre cei care nu acceptau nimic din ce spunea Mântuitorul. Și orice le-ar fi spus, ei l-ar fi interpretat și căutau doar fie să-l prindă prin cuvânt, fie să-l ispitească, fie să-l acuze. Și în final reușesc. De aceștia nu ducem nici noi astăzi lipsă. Nu ascultă cuvântul Mântuitorului, dar cârtesc. Nu ascultă pe Hristos, dar încearcă să-l scoată și din sufletele celor care cred în el. Și deci, vedeți, nu e nicio diferență, practic, între biserica de astăzi și biserica de atunci. Sau prefigurarea bisericii în forma respectivă. Mai mult decât atât, acești cârtitori încearcă să spună și adeseori reușesc să convingă pe unii sau să deturneze pe unii să creadă că Dumnezeu este o făcătură a minții umane care poate să fie manipulată și cu care ei manipulează oameni și conștiințe. De aceea aș vrea să mă opresc doar la câteva lucruri legate tocmai de aceste considerații. Mai întâi, concepția creștină ortodoxă despre Dumnezeu nu ne permite să-L folosim pentru manipularea conștiințelor. Deci, un Dumnezeu care este un obiect, de care nu știm nimic decât că este undeva în cer sau în eter, poate să fie folosit, indiferent cum l-am numit. Că îl numim Brahman din tradiția budistă și hindusă. Că îl numim Allah din tradiția islamică. Că îl numim, știu eu, o forță. Că îl numim putere cosmică. Și oricum l-am numit, el este o entitate care poate fi folosită pentru a ne atinge scopuri meschine. Dar în cazul creștinismului nu se poate. Pentru că Dumnezeu nu e obiect, în primul rând. Și pentru că Dumnezeu este subiect. Este subiect de dialog. Și nu este în eter, ci este în noi și între noi, pentru că s-a făcut ca noi. Asta nu o găsim nicăieri în altă parte decât în creștinism. Din libertate, Dumnezeu, trăime de persoană, trimite pe Fiul care devine ca noi. Și El ne dă libertatea de a gândi. Libertatea de a acționa și libertatea de a depăși condiția umană. Și așa cum se spune, Dumnezeu se înomenește și omul se îndumnezeiește prin Iisus Hristos. Deci El vine și ne invită la un dialog palpabil. Chiar și în Evanghelia de dimineață de la Otrene se spune cum au prins Mântuitorul, a apărut și ei au crezut că e nălucă și a spus: nu nimic, aruncați mireajul de partea cealaltă a corabiei și veți prinde pește. Nu contează că v-ați chinuit toată noaptea și n-ați prins nimic. O să prindeți. Palpabil. Și l-au scos la mal și l-au prăjit și l-au mâncat. Acesta nu este un Dumnezeu obiect. Nu este un talisman pe care noi, oamenii deștepți, să-l folosim. Dumnezeu este Cel care invită și se lasă invitat sau se dorește invitat la dialog. Și asta totul în libertate. Ceea ce înseamnă, ce înseamnă de fapt? Înseamnă că Dumnezeu, în primul rând, cum spuneam, este persoană liberă. Ce înseamnă a fi persoană liberă? Înseamnă să ai puterea și dreptul de a te evalua, de a evalua și a refuza dialogul. Și asta în libertate. Așa cum noi putem să-L acceptăm dialogul cu Dumnezeu și putem să-L refuzăm, și Dumnezeu poate să ne refuze dialogul nostru și să ne evalueze. Deci noi nu vorbim în gol când ne rugăm. Noi vorbim către o persoană care ne răspunde într-un anumit fel. Dar trebuie să avem înțelepciunea de a înțelege limbajul sau mesajul criptat pe care Dumnezeu ne-l trimite. Apoi Dumnezeu are o proprie viziune asupra realității. Vedem că Hristos nu este un străin, nu este un neștiutor, ci El are propria viziune asupra realității, asupra umanității și reacționează ca atare. Deci și în această situație se arată că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu neconstrâns de nimic și de nimeni. Și nu în ultimul rând, pentru că Dumnezeu este persoană, nu există persoană care să nu iubească. Deci Dumnezeu iubește, este iubire și răspunde iubire. Conștient și liber, din nou. Că nu-i tot una să iubești și să răspunzi conștient iubirii și sau pur și simplu să fii iubit așa cum, de exemplu, un animăluț de casă este iubit de către om. De-aia nu-și dă seama că este iubit. Nu. În cazul persoanei depășim acest nivel. Așadar, atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre două persoane care vor să fie în legătură una cu alta. Adică persoana lui Dumnezeu sau persoanele dumnezeiești și persoana umană. Și în felul acesta, atunci când iubești o persoană, spunea Părintele Stăniloae, dorești să fii cât mai intim cu el. Cu cât iubirea mai mare, cu atât dorința de intimitate este mai mare. Cu cât iubirea este mai mare însă, în aceeași măsură dorești să fii distinct de cealaltă persoană pentru a arăta că tu ești distinct cel care o iubește. Așa spune Părintele, e un paradox al iubirii. În măsura în care dorim să fim mai intim cu persoana iubită, vrem să fim și mai distinct de persoana iubită pentru a arăta că suntem o altă entitate capabilă și dornică de iubire. Așadar, ce este Biserica? Biserica nu este formată din sfinți, așa cum au spus unii. Biserica este formată din oameni de toate categoriile. Și toți sunt chemați la dialog cu Dumnezeu. Așa cum în jurul Mântuitorului erau apostolii care se credeau ucenicii lui Hristos cu puteri nebănuite și s-a constatat că nu e așa, erau oamenii care ascultau și erau docili, cuminți, atenți, smeriți. Erau cei care nu-L suportau pe Hristos, cărturarii și fariseii. Era așadar o societate umană. Și asta este Biserica. Este o societate umană, dacă este să o privim la nivelul formal. Dar ea nu se confunde cu Dumnezeu. Biserica este cea care ascultă de Dumnezeu și mijlocește taina lui Dumnezeu în lume. Câteodată cu neputință. Așa cum nici apostolii n-au putut, așa de multe ori nici noi nu reușim să facem relevant pe Dumnezeu vieții oamenilor așa cum ei s-ar aștepta. Și trebuie să ne înțelegeți. Că nu putem întotdeauna să vi-l prezentăm sau să vi-l descoperim pe Dumnezeu în așa fel încât credința dumneavoastră să crească. Pentru că nu se poate face dintr-o singură direcție. Așa cum circulația este în ambele sensuri, așa trebuie să fie și fluxul credinței. Dinspre preot, spre credincioși, venind de la Dumnezeu și dinspre credincioși prin preoți spre Dumnezeu. Și atunci se realizează ceva numai prin puterea și harul lui Dumnezeu care ne asistă. Iar asta în măsura în care adăugăm credința noastră. Deci, am auzit adeseori spunând unele persoane că ele cred în biserică. Și am mai spus lucrul acesta, dar cu tot riscul repet. Nu credeți în biserică, vă rog frumos, nu credeți în biserică. Pentru că spune un părinte al bisericii, Antonie de Suroș, nu credeți în biserică pentru că deveniți idolatri. Deci biserica este o instituție, o societate. Și dacă credem în biserică, s-ar putea să fim foarte dezamăgiți. Și zilele acestea, săptămânile acestea, unii și-au simțit credința realmente zdruncinată. Pentru că credința nu este în biserică, ci în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu înseamnă a te încredința lui Dumnezeu fără să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur. Crede ce spune biserica. Deci crede în cele pe care biserica le transmite, dar nu în biserică, ca și cum biserica l-ar substitui sau s-ar substitui lui Dumnezeu. De aceea biserica, fiind o societate cu lipsurile ei și cu oamenii ei, mai mult sau mai puțin credincioși, nu întotdeauna reușește să vindece, nu întotdeauna reușește să ajute. Deci, Hristos, în fiecare, luați Sfânta Scriptura Noului Testament și citiți-o. Și o să vedeți că de fiecare dată Hristos îndeamnă ca oamenii să creadă în Dumnezeu, să ajungă să îl perceapă, să îl descopere pe Dumnezeu în inima lor, în ființa lor și să nu se reducă la a crede în alți oameni sau în om. Dimpotrivă. Undeva în Vechiul Testament se spune că nebun este tot omul care își pune credința în om. În Psalmul 13, cu 1 și 52, cu 1. Deci credința într-un om sau în oameni, chiar și oamenii bisericii, Sfânta Scriptură o echivalează cu nebunia. Numește pe om nebun dacă face lucrul acesta. Și ca să tragem niște învățături din această Evanghelie, aș vrea să spun, în primul rând, că noi toți căutăm vindecare. Deci Evanghelia ne pune în față un model de vindecare, nu prin doctorii, nu prin tratamente, nu prin medicină, ci prin credință și puterea lui Dumnezeu. Există și acest tip de vindecare. Cea mai la îndemână este vindecarea alopată, homeopată, de care vreți, dar care este făcută prin știință umană. Însă există și vindecare prin credință, care ajută. Însă aceasta presupune, în primul rând, credința celui care suferă, credința celui bolnav. Fără credința lui, e foarte greu ca Dumnezeu să vindece. La aceasta se adaugă lucrarea celor care slujesc. Vedeți că și apostolii au încercat, nu au reușit, dar a venit Hristos și a reușit. Și apoi, deci, a treia dimensiune este și bunăvoința și ajutorul atotputerniciei dumnezeiești. Toate lucrurile acestea se găsesc în taina Sfântului Maslu. Pentru că omul vine cu credință, sau preotul merge la casa omului cu credință, acesta crede, preotul slujește, iar Dumnezeu răspunde credinței și rugăciunii. Deci, la Sfântul Apostol Iacob, apostolul și ucenicul Mântuitorului Hristos spune că să ungă pe cel bolnav cu un de lemn sfințit preotul bisericii și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și îl va vindeca. Rugăciunea credinței, nu ungerea în sine. Un alt lucru pe care îl transmite Evanghelia de astăzi este că, așa cum am spus, atunci când biserica pare slabă prin slujitorii ei, să nu uităm că ea nu lucrează cu putere de la sine, ci ea lucrează în puterea minunilor lui Dumnezeu. Dar pentru ca Dumnezeu să lucreze minuni în biserică, e nevoie de o mică contribuție din partea noastră. Și ne întoarcem la textul Bibliei. Ce au făcut cu apostolii? Au venit și nu l-au putut vindeca și Mântuitorul spune pentru puțină credință. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ne vindecăm, în primul rând trebuie să avem credință. Deci acolo unde avem alcoolism, dependență de tutun, ateism, dependență de droguri, dependență de pornografie și altele, pentru că mai nou așa spun psihologii, că și pornografia face parte din adicție. Și este stimulată de aceeași, este determinată de aceeași stimul din creier ca toate celelalte adicții. Deci acolo unde le avem pe toate acestea, nu trebuie să ne punem problema că avem sau nu acces, sau ne este permis sau nu din punct de vedere legal. Și acolo este problema de credință. Unde există dependență, înseamnă că trebuie să lucrăm la credință. Înseamnă că acolo este atât de puțină credință, încât nici nu se poate compara cu grăuntele de muștar. Și aceasta nu duce la vindecare, numai credința aceasta slabă. Mântuitorul spune că au avut puțină credință. Și totuși omul, tatăl copilului, își manifestă credința și merge mai departe, la autoritatea supremă, spune noi, la Hristos. Și atunci când apostolul întreabă de ce n-au putut, Hristos le dă următorii doi pași. Deci în procesul vindecării, în primul rând este credința. Dacă aceasta nu dă roade, atunci trebuie să înmulțim rugăciunea. De asta spune Hristos, acest neam de demoni nu este decât cu rugăciune și cu post. Pentru că diavolul, demonul, este obișnuit cu credința. E familiar cu credința. El aproape că e convins, mai convins decât noi, că Dumnezeu există și că este iubitor. Pentru că l-a văzut, noi nu l-am văzut. De aceea Sfânta Scriptură spune, și demonii cred și se cutremură. Dar demonii nu se roagă. Și atunci noi, dacă vrem să depășim doar simplu nivel de credință formală, atunci când ne adresăm lui Dumnezeu, trebuie să o facem în rugăciune. Și când mai și dorim ceva de la Dumnezeu, rugăciunea aceasta trebuie să fie ferventă și constantă. Nu doar atunci când avem nevoie. Cineva mi-a lovit stopul de la mașină și trebuie să mă rog ca să-l descopere. Nu. Credința nu privește lucrurile acestea materiale directe. Credința trebuie să fie constantă și continuă. De aceea o recomandă Sfântul Apostol Pavel, care spune, rugați-vă neîncetat. Care este efectul rugăciunii? Se spune că efectul rugăciunii este de a-l arde pe demon, dar nu îl îndepărtează. Sunt și oameni care se roagă și totuși rămân mai departe dependenți de anumite pate. Și atunci următoarea treaptă este postul. Rugăciunea și cu postul. Postul cu smerenie scoate demonul din viața duhovnicească. Această posedare de care vorbește Sfânta Scriptură, noi o vedem ca o posedare trupească. Dar să știți că demonul nu se așează în trup. Demonul se așează în minte. Și mintea coordonează trupul. De aceea, pentru că el nu este material. El folosește trupul pentru a îndepărta sufletul de Dumnezeu. Asta e interesant. El ne deturnează, așa cum spuneam, ne distrage de la adevăratul scop și pentru a scăpa de această distragere, cum spuneam, dacă numai prin credință și rugăciune nu putem, trebuie adăugat postul. Deci postul nu este doar o dietă, așa cum ar crede unii, sau o invenție din noua bisericii. Și postul este o formă în care noi ne disciplinăm organismul încât să nu fim demonizați de patim. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că Hristos este bun, dar nu ne menajează. Nu face favor. El nu permite pervertirea credinței. De aceea spunem, am spus și am insistat asupra acestui lucru, ne-am pervers. Pentru că sunt destui care au pervertit și continuă să pervertească credința, venind și reinterpretând cuvintele și învățăturile lui Hristos. Deci Hristos nu are o problemă personală cu nimeni. N-a avut o problemă personală cu farisei și cărturarii, la fel cum n-are problemă personală cu ateii. Ei au cu Dumnezeu, dar Dumnezeu n-are nimic cu ei. El îngăduie pe toți. Și atunci când este cazul, Dumnezeu îl mustră și pe credincios în public, și pe viclean, și pe fariseu, și pe preot, și pe episcop. Deci Dumnezeu face în așa fel încât tot poporul, fiecare membru al poporului să-și arate credința și să-și manifeste credința sau să constate lipsa de credință. Deci pe apostol, am spune noi, i-a făcut de râs și l-a spus în fața celorlalți pentru puțina voastră credință. Dacă cineva ne-ar spune nouă, după ce plecăm de la biserică, că suntem necredincioși, ne-am simțit jigniți. Că am spune, dar tocmai vin de la biserică. Nu. Credința nu este atât de puternică atât cât ar trebui să fie și trebuie să lucrăm în permanență. În permanență ca aceasta să fie întreținută și manifestată. Și în final, aș vrea să spun că mutarea muntelui de necredință de care pomeneam la început și pe care îl avem cu toții, are o anumită ordine, o rânduială. Dacă vrem să scoatem sau să lucrăm la necredința noastră și să o convertim în credință, trebuie în primul rând să luptăm la necredința din propria inimă să lucrăm. În al doilea rând, să lucrăm cu cei care au predispoziția spre a crede, dar n-au mijloacele de a ajunge la credință. Adică să le fim model și învățători. Și în al doilea rând, să fim predispuși și deschiși să arătăm credință în orice ipostază a vieții, a lumii. Din păcate, uneori o facem invers. Adică așteptăm ca lumea să creadă. Și întotdeauna spunem, oamenii nu cred. Niciodată nu plecăm de la noi spre lume, ci de la lume spre noi. Și atunci spunem, în general, lumea nu mai crede astăzi. Apoi ceilalți din jur nu cred. La mine la serviciu câți cred? A, nu. 4-5 dacă sunt. Și apoi și noi. Dar de fapt ar trebui să punem lucrurile invers. Avem atâta credință încât să mutăm în munte? Cât un greu de mușar dacă ar fi. Și vedem, atunci ne-am dat seama că de fapt este mult mai mult. A avea credință este mult mai mult doar de a îndeplini niște obligații formale. Și ca să vedeți că nu numai noi, acum, zilele acestea, săptămânile acestea, suntem confruntați cu lipsa de credință și cu lipsa de vrednicie, am o carte a unui părinte de la Dureu, părintele Teodosie Paraschiv, care a făcut niște spicuiri din textele Sfântului Ioan Gură de Aur, din secolul al IV-lea. Și iată ce spune și începutul secolului al V-lea. Și pentru a vedea că credința nu ține de neapărat de preot, ci credința ține în primul rând de relația noastră cu Dumnezeu și de intensitatea și calitatea rugăciunii noastre, iată ce spune el că se întâmpla cu preoții acum 1700 de ani. Zice, se întâmplă câteodată ca cei care stăpânesc să fie răi. Adică preoți. Netrebniți și spurcați. Iar cei stăpâniți, credincioși, să fie blânzi și cumpătați. Mireni sau credincioși, care să viețuiască în bună cinstire și preoți care să se tăvălească în răutăți. Și nu ar mai fi fost nici botez, nici trupul lui Hristos sau Euharistie, nici jertfă sau punere înainte prin aceea, prin preoți, dacă peste tot locul harul ar cere vrednicia celui pus la asemenea slujbă. Acum însă Dumnezeu obișnuiește a lucra și prin cei nevrednici. Și cu aceasta într-un nimic nu se va vătăma harul botezului prin viața preotului, fiindcă ar urma ca cel care l-a primit să fie mai prejos decât ceilalți. Ceea ce se spune că roada slujbei nu ține de vrednicia preotului, ci de harul lui Dumnezeu prin care este mijlocit de către preot. Astfel că, deși foarte rar se întâmplă de acestea, totuși se întâmplă. Adică să fie și preoți nevrednici. Acestea le zic ca nu cumva vreunul dintre cei de față, cercetând cu amănunțime viața preotului, să se smintească la sfintele slujbe săvârșite de El. Nu omul aduce ceva în sfintele slujbe, adică omul în sensul de preot, ci tot lucrul este al puterii dumnezeiești. Iar el, preotul, este numai cel care vă va aduce la taina credinței creștine. Amin.